je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Bosna i Hercegovina nije odgovorila UN-u o nestanku pet građana iz opštine Vogošća kod Sarajeva.
Svi nekako bacaju jedni na druge odgovornost, a niko ništa ne poduzima.
Ko su dobitnici nagrade Duško Kondor ove godine?
Biti građanin, iskazati građansku hrabrost, jeste dobro i jeste poželjno.
Košarkaška fondacija Fenix pokreće kampanju 100 gradova svijeta za Sarajevo i Istočno Sarajevo kako bi podržali izgradnju multifunkcionalnog kompleksa Srđan Aleksić.
Ako Sarajevo postoji mjesto koje predstavlja simbol rata, mjesto gdje je izvršena sarajevska tenta, zašto ne postoji mjesto koje će biti simbol mira i susretanja mladih iz cijelog svijeta?
Podaci o procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u BiH u proteklih 10 godina od sada će biti na jednom mjestu.
Ovaj projekat će doprinijeti većoj transparentnosti pravosudnog sistema.
U emisiji poslušajte i priču o Lazaru Manojloviću koji je u ratu spašavao u Bijeljini đake bošnjačke nacionalnosti, te kako je protekla statusna konferencija Zdravku Tolimiru, osuđenom za genocid u Srebrenici i Žepi.
Pred licem pravde.
Sredinom prošle godine u Bosni i Hercegovini je presuđeno zbog prisilnih nestanaka tokom rata. Tužbu UN-u podnijelo je pet građana iz opštine Vogošća u okolini Sarajeva, koji su nestali u junu 92. Članovi njihovih porodica dobili su slučaj pred Komitetom za ljudska prava UN-a, koji je BiH dao rok da ga do 28. septembra prošle godine obavijesti o preduzetim mjerama da se odluka i provede. No ova država još nije odgovorila. Zvijezdan Živković ima detalje.
Fikret Prutina, Huso i Nedžad Zlatarac, Safet Kozica i Salih Čekić bili su među 850 zatočenika iz vogošćanskog naselja Svrake. Posljednji put su viđeni 16. juna 1992. u obližnjem logoru zvanom Planina kuća. Porodice koje i danas tragaju za njihovim posmrtnim ostacima uputile su slučaj Komitetu za ljudska prava UN-a. Presuda je sredinom prošle godine donesena u njihovu korist. Švajcarska asocijacija protiv nekažnjivosti Trial zastupala je porodice tokom postupka. Koordinatorka triala Leila Mamut kaže:
ono što je naloženo vlastima Bosne i Hercegovine je da nastave svoje napore u rasvjetljavanju sudbine ovih petoro nestalih Vogošćana, da kazne počinilaca ovih djela, da ukinu kao obavezu proglašenje nestale osobe umrlom kako bi se pristupilo invalidnini i ostalim pravima i socijalne zaštite, dodijeli kompenzaciju, naravno da poduzme sve ostale mjere, prije svega iz oblasti krivičnog gonjenja, da bi prevenirala ovakva kršenja, to jest prisilne nestanke u budućnosti.
Ipak, rok nije ispoštovan. Odavno je prošao 28. septembar. Porodice žrtava ogorčene su na BiH pravosuđe. Ema Čekić, predsjednica Udruženja porodica nestalih osoba iz Vogošće, koja duže od dvije decenije traži posmrtne ostatke svog supruga, ističe:
ništa konkretno nisu poduzeli. Svi nekako bacaju jedni na druge odgovornost, a niko ništa ne poduziva. A se nadamo od tužilaštva da kad se uhapse ratni zločinci, da iznađu mehanizam da pomognu porodicama, da nekako u dogovoru sa ratnim zločincima kažu ratni zločinci gdje su nestala lica sa područja opštine Vogoša, pa makar oni dobili manju kaznu. Međutim, ni to se ne dešava.
Pojedine institucije pokazuju manju ili veću spremnost prema ovoj presudi, navodi pravna savjetnica triala Adriana Hanušić.
Konkretno, trial je u novembru 2013. godine podnio izvještaj specijalnom izvjestitelju za praćenje provođenja ovog mišljenja i u maju 2014. godine ponovo priprema takav jedan izvještaj. Iako nema konkretne sankcije za neprovođenje ovog mišljenja, ono što mi očekujemo jeste da taj specijalni izvjestitelj dalje izvještava Generalnu skupštinu UN-a. On može na jednom diplomatskom nivou zakazuje sastanke sa našim diplomatskim predstavnicima u New Yorku i u Ženevi i da se na tim sastancima diskutuje dalje o provođenju tog mišljenja.
Sa područja opštine Vogošća porodice traže 63 nestala lica. Za bar dvije osobe postoje indicije da snose komandnu odgovornost za zločine počinjene 1992. godine. Predsjednica Udruženja porodica nestalih osoba iz Vogošće, Ema Čekić, naglašava.
Momentalno se vodi proces protiv Branke Vlače. Nekako sam polagala puno nade da će on reći gdje su nestali. Kako vrijeme odmiče, on ništa nije rekao. Dragan Damjanović je osuđen, ali i on isto ništa nije htio reći, a on, i on je jedan saučesnik odvođenja ljudi iz Fanjine kuće. Tako da taj proces je skroz spor.
Do sada su pronađena tijela samo dvije žrtve. Njihova tijela, bačena u rijeku Bosnu, otkrivena su u Zenici.
Postoji mogućnost da su svi ubijeni i bačeni u rijeku Bosnu, a međutim onda se opet povlači neko drugo pitanje kad se otvore neke masovne grobnice, nas to uvijek negdje tišti i boli da nisu oni razvajani i odvedeni u drugim nepoznatim pravcima.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Nevladina organizacija Garivo dodijelit će 6. marta na Europski dan sjećanja na pravednike nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti. Laureati ove godine su ljudi koji su spašavali živote, digli glas protiv rata, korupcije i ubijanja. Ko su oni? U prilogu Dženane Halimović.
I dok sa ulica gradova u Bosni i Hercegovini danas mase prozivaju odgovorne za kriminal i korupciju, nekoliko godina ranije Višnja Marilović, tada uposlenica centra Skenderija u Sarajevu, na kocku je stavila sve kako bi se izborila protiv ove pošasti. Prijavila je svoje nadređene za mito i korupciju. Otvorila se istraga, a ona je ubrzo postala nezaposlena i pod policijskom zaštitom.
Nisam mogla naći drugi posao, djeca su patila najviše, bilo je momenata kada sam se i lomila, jer biti građanin, iskazati građansku hrabrost jeste dobro, jeste poželjno, ali pitala sam sebe, u redu, ispunila sam to, ja sam savjesni građanin, ali da li sam ispunila svoju dužnost roditelja? Jer su moja djeca prošla kroz svu odmazdu i torturu kroz koju sam prošla i ja. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, sve više ljudi mi je pružalo podršku.
Ova je borba rezultirala uspjehom i zaštitom za sve koji su spremni ispuniti svoju građansku dužnost.
Kasnije rad na donošenju zakona o zaštiti uzbunjivača i od 1.1.2014. sa ponosom mogu reći da je državni parlament usvojio taj zakon.
Ni pokušaj ubistva, jer je digao glas protiv krađe, prevara, zloupotreba i kriminala, nije zaustavio i mama Asmira Fatkića iz Bihaća. Jedini je u istoriji islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji je digao svoj glas protiv kriminala u islamskoj zajednici i nije poslušao preporuku tadašnjih vjerskih i političkih moćnika da povuče krivične prijave. Vlado Trifunović, penzionisani general bivše Jugoslovenske narodne armije, skoro dvije decenije plaća ceh što se kao komandant tadašnjeg 32. motorizovanog korpusa Jugoslovenske narodne armije stacioniranog u Varaždinu nakon 14-dnevnog otpora 1991. godine predao hrvatskim snagama i sa 280 oficira i vojnika otišao u Srbiju. Tamo biva optužen za veleizdaju, nakon mukotrpnih procesa rehabilitovan. U Sloveniji je oslobođen optužbi za ratni zločin, dok je u Hrvatskoj postupak obnovljen nakon što je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila. Dostojanstvo i ugled pokušali su mu oduzeti samo zato što je poštovao najveću vrijednost – ljudski život. A kakav je scenarij zamišljen, saznao je kada se vratio u Srbiju od generala Gojka Krstića.
Ti nisi trebao doći iz Varaždina, živ. Kako ja mrtav mogu te ljude izvući? Pa nisu trebali ni oni da dođu. Pa kako, čovječe, kaže, nama ne trebaju živi ljudi. Pa kako, ko nam treba, čovječe? Ja, mene iznenadao to general priča. Kaže, Vlado, ti ne znaš srpsku istoriju. Rekao, koju istoriju ja ne znam, a ti znaš, kad smo mi iste knjige čitali, isti profesor predavali, iste škole završili, u istoj vojsci radili. Kaže, ti ne znaš istoriju i da Srbiji ne trebaju živi ljudi, već mrtvi heroji, da Srbijaš ima ponose i da poznate istoriju. A ja sam rekao, uzmi svoga sina i ti i ovi koji tako misle kao ti, idite tamo gini.
Posthumno će nagradu za građansku hrabrost dobiti i Milan Levar, čovjek koji je tokom rata u Hrvatskoj odbijao da izvrši naredbe suprotne ljudskim vrijednostima i njegovim ličnim, visokim moralnim ubjeđenjima. Svjedočio je i u Hagu o zločinima hrvatske vojske. Ubijen je prije 14 godina, a njegove ubice nikada nisu pronađene. Kakve posljedice je imalo ustati protiv rata, suprotstaviti se ratnoj politici, podnijeti prijavu protiv najodgovornijih za ratni zločin, deportacije i ubistvo oko 100 bosanskih izbjeglica 1992. godine u Crnoj Gori, najbolje zna profesor Milan Popović. Ni danas ne šuti pred nepravdom, što mu je donio i nagradu Duško Kondor za afirmaciju građanske hrabrosti.
Nego sam uglavnom dobijao probleme, diskriminacije, javne pritiske, pa boga mi i pretnje u raznim oblicima. Međutim, s obzirom na karakter vlasti u Crnoj Gori, ja i više volim što od takvih vlasti nisam dobijao nagrade, nego sam dobijao ovo što rekoh.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
A jedan od dobitnika nagrade Duško Kondor prethodnih godina je Lazar Manojlović iz Bijeljine. On je prije nekoliko dana promovisao knjigu pod nazivom Knjiga tuge i opomene, a cilj mu je bio, kako je rekao Mirni Sadiković, afirmacija građanske hrabrosti.
Knjiga tuge i opomene druga je knjiga velikog i časnog čovjeka Lazara Manojlovića, koji je u zlim vremenima dok su Arkanove snage i njihovi istomišljenici 92. godine pobijeljeni ubijali i protjerivali Bošnjake, pomagao da se spasu i sigurno napuste grad. Čovjeka koji je s njima plakao, ali i trpio torturu svojih sunarodnjaka, koji su ga zbog toga smatrali izdajnikom. Manojlović kaže da je knjiga tuge i opomene nastavak knjige zapisi iz vremena zla, gdje je iznio svoje viđenje tih teških ratnih godina koje raskrinkavaju ljudsku bit. Nova knjiga je zbirka priča, a opisuje 20-godišnje ludilo u kojem živimo, kaže Manojlović.
Knjiga tuge i opomene je tuga zato što je sve tužno i ružno, a opomena ne može više ovako. Ideju su dali idioti, ubice prvo koji su nas ubijali kako su ubijali, pa onda poslije njih su došle neznalice koje nas ubijaju 20 godina polako, a sigurno. Eto, to je osnov koncept i jedne i druge knjige. Nekih 60 priča, svaka je priča za sebe kao cjelina, ali sve ih veže jedna nit. Stalno se u njima prepliče politika i ludilo. S tim što ludilo nije proizvelo politiku, nego je politika proizvela ludilo. I mi kroz to ludilo svi građani Bosne i Hercegovine hodamo već 22 godine na putu do pameti.
Čovjek koji je rizikovao vlastiti život kada je u sred rata iz logora spašavao Bošnjake, a poslije rata se borio sa lokalnim moćnicima i zloglasnim Vasilijem Kačavendom, sada već bivšim crkvenim velikodostojnikom, jer je otvoreno govorio o njihovim nedjelima, danas ipak napuni salu u vrijeme duhovne pustinje.
Ja sam ovdje od onoga prokletog ukletog vladike Kačavende proglašen za najvećeg srpskog izdajnika svih vremena. I kad god sam imao književno veče, imao sam problema. Prijete mi telefoniraju. Ali ovaj put, i mi smo malo strahovali, i Svetlana Broz, i ja, i njeni gosti, da će nam ipak dosta toga rastjerati. Međutim, nas je publika iznenadila. Došlo ih je 400. Kad danas u ovoj duhovnoj pustinji dođe 400 ljudi koje privlači jedna knjiga, jedan film i dobri goste. Tu je taj pomak koji se desio u Bijeljini, gdje je ova srpska demonska stranka vlada 22 godine.
Razočaran što vrijeme ludila još traje, kaže da ipak vidi tračak nade u protestima građana koji su odlučili podići svoj glas protiv nepravde koja ih je zadesila.
Ovo što se desilo u Tuzli, Sarajevo, Zenici, to je stomak revolucija. I bio sam sretan što nigde nisam čuo u tim protestima riječ narod, Srbi, Hrvat, Musliman, nema ga. Prema tome, stomak nema nacije. Svoje vremeno, car Franjo Josip piše generalu, svom generalu Bosne i Hercegovine, i između ostalog na kraju ga pita kako možemo umiriti Bosnu i Hercegovinu. A njemu general odgovara, treba zabraniti sve partije i pustiti narod da živi.
O Lazaru Manojloviću napravljen je i film Buntovnik s razlogom, koji govori o njegovoj hrabrosti da, osim što je toliko života spasio, javno govori o zločincima i zločinima koje su počinili, da ukazuje na nepravdu i da poziva na razum i kada se to malo ko usuđivao. Dobitnik je nagrade za građansku hrabrost Duško Kondor 2008. godine. proglašen pravednikom u Padovi, gdje mu je uručen pečat grada Padove, te je u njegovu čast posađeno drvo masline u parku pravednika širom svijeta, kao simbol sjećanja na hrabra i humana djela koja je činio za vrijeme rata od 92. do 95. godine. Jedan od recenzenata njegove knjige Jusuf Trbić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Bijeljina i Janja, napisao je jednom prilikom: "Ako postoji čovjek među svim ljudima koje sam upoznao u životu, a koji zaslužuje divljenje, to je upravo Lazar Manojlović. Gledao sam ljude koji ustaju sa stolice kad on naiđe, iskazujući mu poštovanje, i Bošnjaci i Srbi. Za mene to je jedinstveno priznanje čovjeku koji je za sebe zauvijek obezbijedio mjesto u našim srcima." Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Osim Lazara Manojlovića, mnogi ljudi su tokom rata pomagali jedni drugima ne razmišljajući o nacionalnosti. Među njima i Trebinjac Srđan Aleksić. Upravo je on bio inspiracija da košarkaška fondacija Feniks pokrene kampanju 100 gradova svijeta za Sarajevo i istočno Sarajevo, kako bi podržali izgradnju multifunkcionalnog kompleksa Srđan Aleksić, koji bi bio izgrađen na međuentitetskoj liniji koja dijeli Sarajevo i istočno Sarajevo. Slušamo Aitu Đugu.
Prije godinu dana rodila se ideja o izgradnji objekta na međuentitetskoj liniji Sarajeva i istočnog Sarajeva, koji bi predstavljao mjesto susreta mladih i postao simbol mira i povezivanja različitih nacija i kultura. Idejni tvorac i predsjednik košarkaške fondacije Feniks Jezdimir Milošević objašnjava šta ga je ponukalo da pokrene ovakvu kampanju.
A tri su bitne stvari utjecale na to da dođemo na tu ideju, da osmislimo i ovu kampanju i ovaj projekt. Sarajevo, kad kažem Sarajevo, mislim i na Sarajevo, istočno Sarajevo, jel? Će ove godine biti mjesto obilježavanja 100-godišnjice sarajevskog atentata i početka Prvog svjetskog rata. U međuvremenu Sarajevo, istočno Sarajevo su također dobili organizaciju Zimskog europskog festivala mladih koji će se održati 2017. godine, a opština istočno Novo Sarajevo je usvojila regulacioni plan kojim je predviđen prostor za izgradnju objekata sa sportskim sadržajima na lokaciji bivše kasarne Slaviša Vajnačića u opštini istočno Novo Sarajevo. Dakle, povezali smo te tri stvari i rekli sebi, ako u Sarajevu postoji dakle mjesto koje predstavlja simbol rata, mjesto gdje je izvršen sarajevski atentat, zašto ne postojalo mjesto koje će biti simbol mira i susretanja mladih iz cijelog svijeta?
Multifunkcionalni kompleks nosit će ime Srđana Aleksića, jer kako kaže Milošević, njegov hrabri, humani i plemeniti čin zaslužuje jedan ovakav spomenik upravo na ovom mjestu. Srđan Aleksić je 1993. godine ubijen jer je branio svog prijatelja Bošnjaka u Trebinju.
Neposredno poslije rata, u stvari supruga i ja smo, znate, osnovali nevladnu organizaciju Protektor koja je prikupljala pozitivne priče iz rata u Bosni i Hercegovini. Te priče smo objavili u knjizi Svjetlo u tunelu. Tada smo zabilježili priču imama glavne čašijske džamije u Tuzli, Hadži Muhameda efendije Lugavića. Tada me se zaista dojmila jedna njegova rečenica koja mi je ostala u sjećanju, evo citirat ću vam je, znači on je rekao: "Dokle god se bude isticalo ono što postiče na mržnju, a zanemarivalo ono što postiče na ljubav prema čovjeku, neće biti hajra ni selameta." I zato smo mi odlučili da multifunkcionalni kompleks nazovemo imenom Srđana Aleksića.
Bazu multifunkcionalnog kompleksa činit će košarkaška akademija, sala za košarku i omladinski hostel.
Uz naravno sve dodatne propratne sadržaje potrebne za funkcionisanje prije svega košarkaške akademije, a to su teretana, multimedijalna sala za seminare i konferencije itd. U sklopu kompleksa bit će i prostorije nevladne organizacije, to je omladinska mreža Stotinu, simbolika broja Stotinu, koja će biti osnovana u Sarajevu, a znači kancelarija svoje i sjedište će biti u samom multifunkcionalnom kompleksu.
Košarkaška fondacija Feniks već nekoliko godina sarađuje sa nekadašnjom košarkaškom legendom bivše države Zoranom Okom Slavnićem, koji je pristao da bude na čelu košarkaške akademije. Lokalne vlasti su za sada pozitivno reagovale na vijest o izgradnji kompleksa Srđan Aleksić, naglašava Milošević.
Faktički mi smo problem koji je najveći problem bio, osim naravno investiranja, znači problem lokacije, uspjeli da riješimo zahvaljujući ljudima iz lokalne zajednice, odnosno i načelniku opštine Ljubiša Ćosiću iz istočnog Novog Sarajeva. Naravno, obratili smo se i gradonačelnicima Sarajeva, istočnog Sarajeva, i vjerojatno zbog ove trenutne situacije oni nisu još uvijek zakazali sastanak sa nama.
Pokrenuta je kampanja traženja podrške 100 gradova svijeta za Sarajevo i istočno Sarajevo.
Želimo da to mjesto, znači multifunkcionalni kompleks, bude simbol mira i susretanja mladih iz cijelog svijeta. S obzirom da se radi i o akademiji, da se radi i o hostelu u kojoj bi dolazili mladi iz cijelog svijeta, znači to bi bilo i mjesto susretanja mladih iz cijelog svijeta. I zbog toga ova nevladna organizacija koju ćemo osnovati, ako se realizuje ova ideja, mi faktički želimo da ovim svojim jedinstvenim konceptom multifunkcionalnog kompleksa, njegovim sadržajima i funkcionalnošću, on bude prepoznatljiv u cijelog svijetu i upravo bude mjesto koje će biti simbol mira i susretanja tih mladih iz cijelog svijeta.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Podaci o procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini u proteklih 10 godina od sada će biti na jednom mjestu. Internet stranicu pod imenom Mapa procesuiranih ratnih zločina u BiH pokrenula je emisija OSCE-a, a kako prenosi Selma Boračić, omogućit će svakom pojedincu pristup i informacije o procesuiranju ratnih zločina, optužnice i javne presude.
U posljednjih 10 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini okončano je preko 240 predmeta. Presude ovih predmeta, kako prvostepene, tako i konačne, od sada su dostupne na jednom mjestu, mapi procesuiranih ratnih zločina. Mapa obuhvata državni, entitetski i nivo Brčko distrikta. Procesuiranje ratnih zločina, možda više nego bilo koji drugi aspekt pravosudnog sistema, zahtjeva otvorenost i transparentnost, a ova mapa upravo to pruža, tvrdi šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Fletcher Barton.
This interactive map will enhance...
Ova mapa će poboljšati transparentnost vezanu za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. To će pomoći izgradnji povjerenja javnosti. Nama će pomoći da bolje pratimo provođenje državne strategije o procesuiranju ratnih zločina.
Većina sudova u Bosni i Hercegovini do sada je vodila vlastite evidencije potvrđenih optužnica prvostepeno osuđenih kao i pravomoćno osuđenih za ratne zločine, međutim takve evidencije nisu bile na jednom mjestu niti su bile pristupačne svakom pojedincu. Predsjednica suda Bosni i Hercegovine Medžida Kreso smatra da će jedinstvena baza biti korisna mnogima.
Mapa procesuiranih ratnih zločina ide i korak dalje i široj javnosti pruža mogućnost da se uvjeri koliko je do sada urađeno na polju rješavanja predmeta ratnih zločina. Ova mapa će na jednostavan način otvoriti put ne samo profesionalcima, sudijama i tužiocima, već svakom građanu Bosne i Hercegovine da u svakom trenutku dobije podatke o završenim predmetima prema mjestu gdje su zločini počinjeni, kao i da bude upoznat s rezultatima rada svih pravosudnih institucija u ovoj oblasti.
Učiniti javnosti dostupnim informacije o do sada procesuiranima za ratne zločine posredstvom otvorene baze podataka veliki je korak naprijed za BiH pravosuđe, smatra predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković.
Ovaj projekat će doprinijeti većoj transparentnosti pravosudnog sistema po pitanju rješavanja predmeta ratnih zločina, kao i jačanju povjerenja javnosti u procesiranje ratnih zločina, što je zadatak prvenstveno ove misije.
Jedinstvene baze podataka kojoj može pristupiti svako pomoći će žrtvama proteklog rata ali i njihovim porodicama. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kaže kako su presude najvalidniji dokument pri traženju istine.
Kako da nam ne koriste? Evo mi sada baš, da kažem, sve na situaciji da radimo muzej, odnosno spomen sobu muzej posvećen svim žrtvama torture logorašima u Bosni i Hercegovini, moram reći da u određenoj mjeri koristimo i određene presude Međunarodnog suda, sudova u Bosni i Hercegovini, tako da u takvom mjeri, znači, pomoće nam, znači, na jednom mjestu gdje se mogu naći sve presude, a u samom cilju rasvjetljavanja i dokazivanja istine o dešavanju u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na formiranje, postojanje logora i na zločine koji se dešavali u logorima u periodu 1992-1995. godina.
Sažeti opisi presuda dostupni su na službenim jezicima Bosni i Hercegovine kao i na engleskom. Mapa je namijenjena novinarima, aktivistima, akademicima, kreatorima politika rada i javnosti općenito. Ona će osigurati korisnicima lako pretraživanje informacija koje se tiču svih predmeta ratnih zločina okončanih pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Međutim, mapa ima i nedostataka koje navodi glavna urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
Ono što se može reći kao jedna zamjerka jeste zato što nema dokumenata postavljenih
koji bi bili jako korisni. Tipa ako drugostepenu presudu imate samo ukratko koliko je osoba osuđena i zašto, jako bilo korisno da su stavili link te presude, tako koga detaljnije interesuje da može da otvori i da pročita, znači, kompletnu presudu. Ili prvostepene presude ili optužnice, kako bi se osoba koja to radi, da li je novinar ili istraživač ili bilo ko drugi ko to radi, da bi mogu u potpunosti da ima sve informacije na jednom mjestu.
Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Ove sedmice se navršila 21 godina od otmice 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, iz voza Beograd Bar u mjestu Štrpci. Grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem otete putnike je mučila i ubila kod Višegradske banje. Pripremila Olivera Nikolić.
Za Šefiku Kajević, sestru bliznakinju u Štrpcima otetog Nijazima Kajevića, kao i za ostale članove porodica, sve manje je nade da će pravda biti zadovoljena.
Očito da Srbija i Crna Gora ne žele ili ne smiju ili ne mogu da se suoče sa ovim zločinom. Svi nalogodavci i svi počinioci slobodno se šeću i Srbijom i Crnom Gorom.
Pune istine o zločinu još uvijek nema, a nikada nije utvrđena ni politička pozadina. Od 19 žrtava pronađeni su posmrtni ostaci samo za 3 žrtve. Zato uporni apel Foruma Bošnjaka da se zločin rasvjetli, ne zaboravi i ne ponovi. Husein Ceno Tuzović.
Jer taj zločin je napravljen svjesno od onih koji su to zlo nanijeli gotovo cijeloj bivšoj Jugoslaviji, bez obzira na kojem se terenu odvijao ratni sukob s ciljem određenim i svrhom genocida.
Tužilaštvo Srbije septembra 2013. godine najavilo mogućnost otvaranja novog postupka, što je dalo nadu da bi mogla biti utvrđena odgovornost za ovaj zločin, a pravda za žrtve zadovoljena. Tim povodom dva puta je u Hagu saslušan Milan Lukić, a tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo da se vodi istraga protiv više osoba u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem je februara 1993. godine otela putnike iz voza na relaciji Beograd-Bar, mučila i ubila kod Višegradske banje. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana, kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice, je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bilom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. Olivera Nikolić, Podgorica.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Protekle sedmice na Haškom tribunalu je održana statusna konferencija o stanju u žalbenom postupku Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku za sigurnost Ratka Mladića. Žalbeni postupak osuđenom zbog genocida u Srebrenici i Žepina doživotan zatvor traje od kraja 2012. zabilježio Goran Jungwirth.
Kao i tijekom suđenja, Tolimir je i u žalbenom procesu nastavio iskazivati svoju religioznost te na isti način pozdravljati strane u postupku na početku sudskog dana.
Pozdravljam sve prisutne i želim vam svima dugougodan dan, gdje se vas statusna konferencija završi skladu sa Božjom voljom, promisli kako je to Bogu najbogougodnije, a nama najkorisnije. Na naše duše. Hvala.
Budući da se od osude za doživotan zatvor u žalbenom postupku i dalje zastupa sam, Tolimir ima problema s vremenom i poštivanjem rokova, zbog čega se i onako dugi proces produžuje. Tijekom prošle godine najviše se vremena čekalo na prijevod prvostupanjske presude na srpski jezik, kako bi Tolimir mogao formulirati žalbu. Upravo zbog čekanja na prijevode, predsjedavajući žalbenog vijeća Teodor Meron i dalje mu je nastavio odobravati dodatno vrijeme za trenutnu žalbenu korespondenciju. Riječima sudske prevoditeljice.
Pošto je prethodne nedelje gospodin Tolimir predao zahtev u kojem traži produženje roka za dostavu izmenjene verzije odgovora na podnesak respondenta, kao predžalbeni sudija u ovom predmetu ja sam odobrio zahtev i naložio gospodinu Tolimiru da dostavi izmenjenu verziju odgovora na podnesak respondenta najkasnije 27. februara 2014. godine.
Žalbeni sudac Meron naložio je na statusnoj konferenciji i stranama u postupku da dostave sudu ispravljene javne verzije svojih žalbenih podnesaka kako bi javnost bila s njima upoznata, odnosno kako bi proces bio što transparentniji. Osim toga, suca je zanimalo i zdravstveno stanje osuđenika, kao i uvjeti u pritvoru. Upitavši pritom Tolimira, želi li o tome raspravljati na sjednici zatvorenoj za javnost, na što ima pravo.
Želim da budemo na javnoj sjednici i da ja nemam potrebe da bilo šta iznosim u mom zdravstvenom stanju.
Najava Tolimirove žalbe sadrži 25 osnova po kojima on osporava prvostupanjsku presudu za genocid. Podsjetimo, potkre prošle godine, kao svjedok Karadžićeve obrane, Tolimir je izjavio kako ni on, kao ni predsjednik Republike Srpske, nisu znali za masovna pogubljenja Srebreničana, svaljujući pritom odgovornost za zločine na grupe van kontrole. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.